Íslandskjör er kunnugt. Ég hef ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda mánudaginn 22. janúar 2018 klukkan 15:00. Gjört í Reykjavík 16. janúar 2018 Guðni T.H. Jóhannesson, Katrín Jakobsdóttir. Forsetabréf að Alþingi skuli koma saman til framhaldsfunda. Og ég býð í framhaldinu hæstvirtan forseta þings og háttvirta alþingismenn velkomna til starfa að nýju og hlakka til samstörsins framundan á næstu mánuðum.
Forseti býður sömuleiðis háttvirta alþingismenn